Latvijā turpina palielināties ar COVID-19 saslimušo skaits. Pat labam saslimuši 509 cilvēki. Divi cilvēki nomiruši. Viņiem bija arī citas slimības. Viens no mirušajiem ir nakts patvērsmes zilais krusts klients. Valsts policija turpina uzraudzīt, vai cilvēki ievēro dažādus aizliegumus COVID-19 izplatības dēļ. Līdz šim visvairāk cilvēki nav ievērojuši pašizolāciju un pulcēšanās ierobežojumus. No rītdienas būs bargāks sots par ārkārtas situācijas ierobežojumu pārkāpšanu. Cilvēkus varēs sodīt pat ar 2000 eiro. Valsts prezidents šodien izsludināja ar COVID-19 ārkārtas situāciju saistītus likumu grozījumus. Taiskaitā arī par bargajiem sodiem un tiesībām valdībai neierobežotu skaitu reižu lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu. Aizputes novadā pie Kalvenes stacijas šorīt notika avārija. Uz dzelzceļa pārbrauktuvis vilcienā ietriecās kravas mašīna. Avārijas brīdī vilcienā atradās 4 cilvēki. Neviens no viņiem necieta, taču traumas guva kravas automašīnas vadītājs. Vilcienu tagad jāremontē. Viss smagāk cietis vilciena motor vagons. Partija Saskaņa grib, lai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiktu nākamgad. Partija to pamato ar ārkārtas situāciju valstī. 2021. Gadā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Saskaņa uzskata, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām jānotiek kopā ar pārējo pašvaldību vēlēšanām. Sākotnēji ārkārtas vēlēšanas Rīgā plānoja rīkot 25. aprīlī, bet tad ārkārtas situācijas dēļ pārcēla uz jūnija sākumu. Ķīnā šorīt klusuma brīdi pieminēja jaunā koronavīrusa pandēmijas upurus. Vienā laikā skanēja automašīnu, kuģu un vilcienu signāli. Visā Ķīnā karogus nolaida pusmastā. Piemiņas pasākumi notika visās lielākajās pilsētās. Īpaši tie bija Uhaņā, kur decembrī sākās koronavīrusa uzliesmojums. Ķīnā no COVID-19 miruši vairāk nekā 3000 cilvēku. Pasaulē koronavīrusa pandēmijā mirušo skaits pārsniedzis 60 tūkstošus. Visvairāk 44 tūkstoši nomiruši Eiropā. Ļoti daudz cilvēku no COVID-19 aizvadītajā diennaktī nomira Amerikas Savienotajās valstīs. Nomirušo skaits sasniedza 1500. Tik liels mirušo skaits no COVID-19 nevienā citā valstī līdz šim nav bijis. Un vēl reliģiskās draudzes ir pārkārtojušas savu kalpošanu un piedāvā dievkalpojumus internetā tiešsaistē. Jebkāda reliģiskā pulcēšanās ir aizliegta. Dievkalpojumi notiek bez klātienes apmeklētājiem. Arī rīt pulpolu svētdienā un lieldienās cilvēkiem jāpaliek mājās.